Existuje mnoho knih o modlitbě, ve kterých se pojednává nebo předkládají různé metody modlitby, stupně popisují, předkládají se různé praktické rady a tak podobně. Ale málo kdy se v knihách o modlitbě setkáme se skutečnou teologií modlitby. A už vůbec ne v tom smyslu, že by tam ta teologie modlitby byla chápána jako základ, jako východisko. Když to říkám, právě myslím na knihu, kterou jsem dnes dočetl a která má zhruba 150 stran a na těch 150 stranách není o teologii modlitby v podstatě nic, až posledních pár stránek je nadepsaných, tedy, že tedy tam chce autorka mluvit o, také o teologii modlitby, a ve skutečnosti i na těch několika stranách té teologie je velmi málo. Přitom od nepaměti křesťané vyznávali onu zásadu lex orandi, lex credendi. To znamená, že to, jakým způsobem my se modlíme, odpovídá tomu, jakým způsobem věříme. Ono se to říkalo především v souvislosti z liturgií, ale samozřejmě, že to neplatí pouze pro liturgii, ale pro jakoukoliv modlitbu. Ovšem, jestliže je tomu tak, pak, jestliže se tedy modlíme podle toho, jak věříme, pak nutně mezi tou konkrétní praxí modlitby a tou teorií modlitby, čili mezi teologií modlitby a praktickými radami, existuje hluboké pouto. Jinými slovy, teologie modlitby je jakousi normou, kritériem rozlišování správnosti a vhodnosti těch konkrétních praktických rad. Ty konkrétní praktické rady jsou přijatelné a použitelné natolik, nakolik odpovídají naší víře. A proto bych rád dnes v rámci toho našeho, té naší přípravy na oslavu památky blahoslavené Alžbětyho Trojice, rád bych se pokusil trochu přiblížit právě Alžbětinu teologii modlitby. A to na té její slavné modlitbě Můj Bože, Trojice, které se klaním. Ale než se nějakým způsobem do toho pustím, rád bych, abychom se jí vlastně pomodlili. Vy můžete tím nasloucháním, připojením se k té modlitbě. Můj Bože, Trojice, které se klaním, pomozte mi zapomenout úplně na sebe, abych se mohla usídlit ve vás, nehybná a pokojná, jako by už má duše byla ve věčnosti. Kéž nic nemůže rušit můj mír, ani způsobit, že bych vyšla z vás, o můj neproměný, ale ať mě každá minuta unáší dál do hlouby vašeho tajemství. Upokojte mou duši, učiňte si v ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku. Kéž vás tam nikdy nenechám samotného, ale kéž jsem tam celá, úplně bdělá ve své víře, celá v klanění, úplně oddaná vašemu stvořitelskému působení. O můj milovaný Kriste, ukřižovaný z lásky, chtěla bych být snoubenkou vašeho srdce, chtěla bych vás zahrnout slávou, chtěla bych vás milovat až k smrti. Avšak cítím svou nemohoucnost, a tak vás prosím, abyste mě oddělil do vás samotného, ztotožnil mou duši se všemi hnutími vaší duše, ponořil, zaplavil sebou, nahradil mne, aby můj život nebyl leč vyzařováním vašeho života. Přijďte do mne jako ten, kdo se klaní, jako smírce a jako spasitel. O věčné slovo, slovo mého Boha, chci strávit svůj život nasloucháním vám, chci se stát zcela učenlivou, abych se naučila všemu od vás. Pak přes všechny noci, všechny prázdnoty, všechny nemohoucnosti, chci být na vás stále upřená a přebývat ve vašem velkém světle. O má milovaná hvězdo, okouzlete mě, abych už nikdy nemohla vyjít z vašeho vyzařování. O stravující ohni, duchu lásky, sestupte na mne, aby se v mé duši uskutečnilo jakoby vtělení slova. Abych mu byla lidstvím navíc, v němž on obnoví celé své tajemství. A vy, o Otče, sklonte se ke svému ubohému malému tvoru, přikryjte jej svým stínem, vy jste v něm jen milovaného, do kterého jste vložil všechno svá zalíbení. O moji tři, mé všechno, moje blaženosti, nekonečná samoto, nesmírnosti, v níž se ztrácím, odevzdávám se vám jako kořist. Skrýte se ve mně, abych se já skryla ve vás, v očekávání, že budu ve vašem světle nahlížet propast vaší velikosti. Tato modlitba, která vznikla 21. listopadu roku 1904, není v Alžbětině nějakým náhodným plodem. Nýbrž je završením opravdu dlouhého procesu, který ji postupně vedl k trojiční modlitbě. Alžběta byla od malička zbožná, ona v 10 letech poprvé přijala Eucharistii a už při té příležitosti prožila opravdu velké spojení s Kristem. A ve 14 letech složila slib panenství a pár dní na to objevila povolání na Karmel. A když její matka byla proti a řekla jí, že může nastoupit na Karmel, až bude dospělá, v té, řekněme, v tom, té touze nebo v tom domnění, že Alžbětu ta touha přejde, Alžběta se snaží připravovat na Karmel intenzivním duchovním životem ve světě. V necelých 18 letech se cítí být Ježíšovou snoubenkou. A možná, že je dobré toto zdůraznit. Na začátku to není trojice, která Alžbětu nějakým způsobem uchvátila. Je to Ježíš. A ona také, když uvažuje o řeholním životě, touží potom, aby se mohla nazývat Alžběta od Ježíše. A to přesto, že už ve 13 letech měla jakousi první mystickou zkušenost s trojicí. O dva roky později, tedy když je jí 20, jí matka Převorka při jednom rozhovoru navrhuje jméno Marie Alžběta od trojice. Je to 1. července roku 1900. A tento moment je velmi důležitý, protože v Alžbětě začíná probouzet vědomí skutečně toho trojičního tajemství. Ono se probouzí v průběhu celého toho roku 1901, ve kterém pak, nebo v jehož závěru potom Alžběta nastoupí na Karmel. A už v té době v jednom ze svých dopisů Alžběta píše: ztraťme se v této trojici, v tomto Bohu, který je celý láska, nechme se zanést do oněch oblastí, kde není nikdo, než on sám. Další důležitou událostí bylo setkání s otcem Valem, což byl dominikán, který se staral tak trochu duchovně o komunitu v Dijonu. A to se stalo tedy krátce před vstupem na Karmel. 8. prosince má Alžběta obláčku a právě toho dne tedy přijímá právě toto jméno Marie Alžběta od trojice. A toho dne také poprvé používá obratu, který se pro ní stane typickým, ať už v jejich dopisech, v jejich modlitbách, v jejich básních, totiž tito tři. V následujícím roce o slavnosti Nejsvětější trojice, čili 25. května roku 1902, poprvé si uvědomí, nebo poprvé prožije Alžběta tu skutečnost, že Panna Maria v té situaci zvěstování je vzorem sjednocení s Bohem. Alžběta to vyjadřuje v jedné ze svých básní. Přitahuje nebe a hle, otec jí dává své slovo, aby byla jeho matkou. Duch lásky jí přikrývá svým stínem. Tři k ní přicházejí a celé nebe se otvírá. V té době si začíná Alžběta uvědomovat, že v okamžiku, kdy se Kristus jakoby nově vtěluje v duši člověka, že přetváří tohoto člověka v sebe a tím ho vede dolů na trojice. Na konci toho následujícího roku je pro Alžbětu velmi důležité, že se ponoří do četby listů svatého Pavla a do janovských novozákonních spisů, kde nachází novou potravu právě pro to trojiční, pro prožívání trojičního tajemství a také v té době sáhne po dílech Jana od kříže, především po duchovní písni a živém plameni lásky. A to všechno i vede k tomu, že hlouběji objeví Otce a Ducha Svatého a jejich působení v člověku, i když tam ještě jaksi nemá pořád jasno v tom pořadí a vztahu mezi Otcem a Duchem. No a právě 21. listopadu roku 1904, v den památky zasvěcení Panny Marie v chrámě, kdy její spolusestry a tedy i ona sama obnovují své sliby, se píše právě tuto modlitbu Můj Bože, Trojice, které se klaní. Předtím komunita byla tedy nebo prožila své duchovní cvičení a zaměřila se právě na tajemství vtělení, které je v té modlitbě klíčové. Když se na tu modlitbu podíváme, můžeme nalézt přinejmenším dvojí příbuznost. Tu první, která nám možná bude bližší, je příbuznost s úkonem obětování se milosrdné lásce, tak jak ho nacházíme u svaté Terezie z Lisie. Alžběta ji dobře znala, my máme k dispozici nejméně 4 opisy tohoto úkonu, který Alžběta vlastnodušně tedy přepsala. A zřejmě se v té své modlitbě inspirovala také modlitbou Věčná Trojice od Kateřiny Siénské. A to zejména v tom úvodu a závěru. Není na tom nic zvláštního, nezapomeňme, že tím, kdo Alžbětu vedl, byl otec Valé Dominikán. Ten následující komentář, o který bych se tady kratince rád pokusil, chci nějak předvést s pomocí studií jednak otce Konráda de Mestera, což je v současné době považován autor, který je považován za jedno z největších znalců Alžbětina života a jejího díla, a otce Redempta Valátka. My v češtině máme také jeden komentář této modlitby od Filipa Ferleje. První věc, myslím, kterou je dobré mít před očima, když se díváme na tuto modlitbu, je, že není pouze jakousi formulí, čili konkrétní formulovanou modlitbou, která se nabízí lidem, aby se jí naučili, aby se jí modlili, nebo aby jí četli, ale že je mnohem více jakýmsi paradigmatem křesťanské modlitby, jakýmsi vzorem každé modlitby. Čili spíše jakýmsi návodem k modlitbě, nebo chceme-li to vyjádřit ještě jinak, souhrnem teologie modlitby. A to přesto, že jde o text, který sám o sobě je modlitbou. To není nic divného, když se podíváme na modlitbu Otčenáš, najdeme to též. To modlitba, samozřejmě konkrétní formule, ale především je to návod k modlitbě. Jak se má člověk modlit? I proto jsem přesvědčen o tom, že tato modlitba je jakýmsi paradigmatem křesťanské modlitby, jakýmsi návodem k modlitbě, že Alžběta je hluboce přesvědčena o tom, že Trojice je vlastní ideál duchovního života, takže my jsme vlastně povoláni k tomu, abychom byli uvedeni dolů na Trojice. A modlitba je k tomu vlastně pomocí. A je-li to modlitba navíc obrácená k Trojici, pak je tedy skutečně nabílení, že je to jakési vyjádření celého tohoto ideálu našeho duchovního života, totiž vstoupit, být uveden do Trojice. Asi je těžké tuto modlitbu nějakým způsobem přesně rozdělit, ale určitá struktura tady přece jenom je. A otec Redempt Valábek se domnívá, že tam vlastně můžeme rozlišit jakési 4 části, úvodní a závěrečnou, které jsou obráceny k Trojici. A pak jednu velmi výraznou a dosti dlouhou, která je obrácena ke Kristu, a jednu kratší, která se obrací k Duchu Svatému a k Otci. A už ten úvod je pro nás nesmírně důležitý, protože on nám naznačuje, o jaký druh modlitby tady jde a dává jakýsi tón celému tomu pak nahlížení na tuto Alžbětinu modlitbu. Jde o klanění, o adoraci. Pro Alžbětu je to velmi drahý způsob, jak se člověk může modlit, protože je to způsob nejnezištější. Člověk tam od Boha nic neočekává, jednoduše uznává to, že je člověkem a že stojí před Bohem. Právě proto ten rozměr klanění musí být přítomen v každé naší modlitbě. Nejenom v té modlitbě, která formálně je klaněním, je adorací, ale i v prosbě, v děkování, v chvále. Katechismus katolické církve říká, že klanění je opravdu základní postoj člověka, který uznává, že je tvorem před svým stvořitelem. A Alžběta, chceme-li vědět, jak ona se dívá, nebo co pro ní znamená adorace, píše ve svém posledním usebrání adorace. Ach, to je nebeské slovo. Zdá se mi, že se může definovat jako extáze lásky. Je to láska pod tíhou krásy, moci a nesmírnosti velikosti milované skutečnosti. Všimněme si také, že když pak dále Alžběta rozvíjí tu svou modlitbu v určitém okamžiku, když označuje Krista takovými třemi přívlastky, ten první z nich je adoratér, čili ten, který se klaní. Duše je zde v tomto úvodu modlitby jako nebe, protože ona hostí celou trojici. Alžběta tam užívá čtyřikrát to slovo, které znamená buď to celý nebo úplně. My právě v tom překladu už to pak nevnímáme tak jednoznačně, ale on je tam skutečně čtyřikrát toto tu. Kéž jsem tam celá, tu úplně bdělá ve své víře, celá v klanění, úplně oddaná vašemu stvořitelskému působení. Toto čtvrté tu je vyjádřením radikálnosti a rozhodnosti právě v tom postoji klanění. Člověk tam má být opravdu celý. Takže taková první pravda o křesťanské modlitbě, kterou se z Alžbětiny modlitby Můj Bože Trojice, které se klaní, můžeme dozvědět, je to, že Bůh je všechno a my mu prostě náležíme. Čili ten základní postoj, který nám přísluší před Bohem, je postoj adorace. A z toho také vyplývá ta první teze, která je tam v tom úvodu vyjádřena, totiž Alžbětina teze, že ideálem křesťanského života je žít v trojici. O to v životě jde, abychom žili v lůně nejsvětější trojice. Potom následuje vlastně po tom úvodu část, která je věnována Kristu. A to z celá pochopitelných důvodů. On je přeci branou k trojici. Čím? Tím svým lidstvím, nebo přesněji řečeno tím, že zde máme před sebou tajemství vtělení. Že to, čemu říká teologie, ta hypostatická jednota božské osoby slova a lidské přirozenosti. Nebo jak to vyjadřujeme prostším způsobem, ale vlastně jde o to též. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Čili v něm se Bůh a člověk definitivně setkávají. Čili ten ideál, o který nám jde, abychom se setkali a sjednotili s Bohem, je v Kristu definitivně realizován. Takže je to právě on, skrze něhož my můžeme být uvedeni do trojice. A všimněte si tady, když si vzpomeneme na to, co jsme si řekli, jakým způsobem byla Alžběta přivedena k tomu tajemství trojice ve svém životě, že šla právě touto cestou. Nejprve to byl Ježíš, ona chtěla být Alžbětou od Ježíše, ale tento Ježíš ji postupně přivádí k tomu, že se stává Alžbětou od trojice. Řekli jsme si, Alžběta staví tu tezi, ideálem křesťanského života je žít v trojici. V zápěti na to ovšem přichází něco jako antiteze. Jakési avšak. Alžběta říká, však cítím svou nemohoucnost a tak vás prosím, abyste mě oddělil do vás samotného. Tady můžeme najít určitou podobnost právě s tím Terezijným úkonem obětování. Alžběta si uvědomuje, že tady má před sebou vznešený ideál žít životem trojice, ale že je ho neschopná. Že není schopná vstoupit do trojice a žít tímto životem. Právě proto okamžitě předkládá jakési řešení, ty syntézy, téze, antitéze, syntéze. Totiž, abyste mě oddělil do vás samotného. Tady vychází Alžběta z listu Galatianům ze 3. kapitoly 27. verše, kde svatý Pavel mluví o tom, že my jsme všichni povoláni k tomu, abychom na sebe oblékli Krista. On říká, v tom je řešení. Pak tuto myšlenku rozvíjí dále, když říká, abyste mě odděl do vás samotného, stotožnil mou duši se všemi hnutími vaší duše, ponořil, zaplavil, sebou nahradil mne, aby můj život nebyl leč vyzařováním vašeho života. Čili tím řešením pro Alžbětu je stotožnit se s Kristem. Radikálně, jak to vyjádří svatý Pavel, radikálně se s ním spodobit. Ale jak Alžběta vidí tohoto Krista, se kterým se má člověk takto stotožnit? Ona tam používá právě tří slov, my jsme už to jednou tady zmiňovali, adorater, reparater a sovel. Čili ten, kdo se klaní, smírce a spasitel. A tady je možná na místě se ptát, jakými slovy bychom charakterizovali Krista my. Kým je pro nás Kristus? Hledejme, zda najdeme tři jednoduchá slova, kterými bychom my ze svého pohledu označili Krista. Samozřejmě, že těch možností je celá řada. To, co nám předkládá Alžběta, je její zkušenost, její cesta, to, jak ona především vnímá Krista. Každý z nás máme svou vlastní cestu a vlastní zkušenosti a je dobré, abychom se snažili o to, nebo pokusili vyloupnout z těch událostí našeho duchovního života to, jakým způsobem se nám Kristus především dává a jakým způsobem nás tedy chce vést. Ovšem, Alžběta nezůstává jenom u tohoto rozměru, který bychom nazvali kristický, totiž, že Kristus je tím prostředníkem, tím, který nás, který umožňuje, abychom vstoupili dolů na Trojice. Z toho vyrůstá i její kristologie, totiž Ježíš Kristus pro ní není jenom ten prostředník, který umožňuje, abychom vstoupili do Trojice, abychom byli uvedeni do Trojice, ale on je také ideálním vzorem v modlitbě. On je prostě naším jakýmsi modelem, podle něhož máme žít. Alžběta mluví o tom, nebo prostě prosí v té modlitbě, aby se všemu naučila od něj, od Krista. A když vlastně takto mluví, tak v zápětí říká, pak přes všechny noci, všechny prázdnoty, všechny nemohoucnosti, chci být na vás stále upřená a přebývat ve vašem velkém světle. Čili žádná negativní zkušenost v okamžiku, kdy ona skutečně začíná žít podle Krista a on se plně stává jejím vzorem, tak i nic nemůže být překážkou k tomu, aby ona mohla dojít právě toho života v Trojici. Čili zde máme jakousi druhou pravdu o křesťanské modlitbě. Jestliže jsme řekli, že tou první pravdou je, že Bůh je všechno a my mu náležíme, čili ten náš základní postoj před Bohem je postoj adorace. Druhou pravdou o křesťanské modlitbě je, že k Bohu můžeme přijít jenom skrze Krista. Tím, že se od něj budeme učit a že se s ním budeme spodobovat. Že se budeme otevírat k tomu, abychom mohli být jemu připodobněni, s ním stotožnění. Jinými slovy, kdybychom to chtěli ještě vyjádřit, křesťanská modlitba není v podstatě nic jiného, než modlitba Krista, na které my máme podíl. Jenomže je tady otázka, jak my se můžeme s tím Kristem spodobit, čili jak toho řešení dosáhnout, které nás opravdu dolů na Trojice přivádí. A tady nám také dává Alžběta odpověď. Děje se to mocí ducha. Proto v zápětí na to, co se obrací Alžběta na Krista, obrací se také na Ducha Svatého a říká, o ostravující ohni duchu lásky, sestupte na mne, aby se v mé duši uskutečnilo jakoby vtělení slova, abych mu byla lidstvím navíc, v němž on obnoví celé své tajemství. Alžběta tady jednoznačně se odvolává, a to jsme si říkali, že to je právě to, co Alžběta v určitém okamžiku svého duchovního života objeví, že Panna Maria je tím ideálním vzorem uvedení do života Trojice, se tady odvolává právě na scénu zvěstování. Sestupte na mne. Tak jako sestoupil Duch Svatý na Pannu Marii v okamžiku zvěstování, jak to čteme v první kapitole Lukášova evangelia. A Alžběta to vyjadřuje velmi originálně tím, že říká, aby se ve mně uskutečnilo jakoby nové vtělení slova. Jestliže my se připodobníme ke Kristu, jestliže se k němu přimkneme, Kristus bude žít v nás. A jakoby samozřejmě to jakoby je tam velmi důležité, jakoby se znovu vtěluje v dějinách lidstva. A člověk se tak stává, to je další taková velmi originální, další velmi originální Alžbětino vyjádření, člověk se tak stává jakýmsi lidstvím navíc pro Krista. Kristus se znovu jakoby může vtělovat a může skrze to naše lidství konat to, k čemu ho Otec poslal. A právě toto lidství navíc umožňuje, aby Kristus v nás obnovil to své tajemství, čili tajemství sjednocení Boha s člověkem. No a pak následuje v této části Alžbětiny modlitby dvojí propojení s Otcem. Na jedné straně Alžběta nám naznačuje v té modlitbě, že my dostáváme Ducha Svatého od Otce. Že ona tam říká: a vy, jo, Otče, skloňte se ke svému ubohému malému tvoru, přikryjte jej svým stínem. Tady zase Alžběta vychází z konkrétního biblického úryvku. Jednak zase z toho Lukášova evangelia ze scény zvěstování, protože tam se mluví o tom, že moc nejvyšší tě zastíní, Duch Svatý na tebe se stoupí. Ale my v tom můžeme vidět také jakýsi odkaz na jiné místo, totiž Matoušově evangelium 17. kapitole, když Matouš popisuje tu scénu proměnění Páně. Tam také Otec přikrývá svým stínem svého syna. Čili na jednu stranu to propojení s Otcem je takové, že tedy ten dar Ducha my dostáváme od Otce. Ale na druhou stranu také právě toto obdarování působí, to, že my dostáváme Ducha Svatého, že Otec v nás vidí svého syna. A z toho plyne, že v nás má zalíbení jako ve svém synu, tak jako při té scéně promění. Otec říká: to je můj milovaný syn, toho poslouchejte, v tom mám zalíbení. Stejně tak, díky obdarování Duchem Svatým, každý z nás se stává tím milovaným Božím otcovým synem, jeho dcerou, a Otec má v nás zalíbení tak, jako ve svém synu Ježíši Kristu. Čili třetí pravdou o křesťanské modlitbě je, že my se s Kristem spodobujeme mocí Ducha Svatého, kterého nám dává Otec. A právě toto spodobení z nás zase na druhou stranu činí Boží děti. Dochází tedy k tomu, co svatý Pavel nazývá hiothezia, čili přijetí za syny. Nebo to, jak my to tady teologicky taky nazýváme, ta adopce. Adopce přijetí za Boží děti. A když se pak podíváme na závěr Alžbětiny modlitby, máme zde jakýsi souhrnný pohled na její vztah k trojičnímu tajemství. Trojice je všechno, je to její blaženost, je to ta nekonečná samota a nesmírnost. Všimněte si tam těch dvou slov, blaženost a samota. Zdá se, že v pozadí stojí to heslo svatého Bruna O beata solitudo, o sola beatitudo. To je taková slovní říčka, v češtině těžko převeditelná. O blažená samoto, o samotná nebo celá plná blaženost. A v tomto závěru Alžběta prosí: skryjte se ve mně, abych já se skryla ve vás. Tady platí jakoby obojí, velmi paradoxně. Na jedné straně Bůh je skrytý v nás, na straně druhé my jsme skrytí v Bohu. Bůh je skrytý v nás a právě proto my tu jeho přítomnost a jeho působení potřebujeme znovu a znovu odhalovat. Ale je třeba, abychom ho v prvé řadě hledali ve svém vnitru, protože tam on přebývá, tam je v nás skrytý. Na straně druhé ovšem platí také, že my jsme skrytí v něm, což mimo jiné znamená to, že svět kolem nás nemůže tak docela pochopit. Je to zkušenost, kterou, myslím, prožil každý konvertita, že v okamžiku, kdy přijme víru, jeho okolí, a zvláště to nejbližší okolí, kterému nerozumí, to není schopno pochopit. A ten člověk, jakoby to jeho myšlení, ten jeho způsob života uniká všemu tomu, všem těm kategoriím, ve kterých se pohybují ti jeho nejbližší. Čili jakousi čtvrtou pravdou o křesťanské modlitbě, jakousi čtvrtou tezí té teologie modlitby, je, že naše současnost, to, v čem my v tuto chvíli jsme a žijeme, buduje věčnost. Čili, že to nejsou dva momenty od sebe oddělené. Ale také naopak, že tato věčnost už je, právě proto, že není oddělena od současnosti, už je předjímána a prožívána zde a nyní. Hiketnung, prostě už zde, v tuto chvíli, nějakým způsobem ve věčnosti žijeme. Kéž nás tedy Alžbětina modlitba naučí správnému postoji před trojjediným Bohem, správnému způsobu života. Kéž skutečně jsme v tom ustavičném postoji klanění, kéž se opravdu dokážeme, a kéž je to spíše tedy to boží obdarování v nás, které nás připodobňuje Kristu, a to díky právě Otcovu daru ducha, díky němuž máme podíl na modlitbě, na Kristově modlitbě, a Otec v nás vidí svého milovaného syna, svou milovanou dceru.